Tere osa saama piibli õpetusest. Oleme sellega esimese kuningate raamatu 17. peatükis. Täna kuuleme, kuidas profet Eeliat üleloomulikult toidetakse keset põua aega ning vaesele lesknaisele osaks saanud imedest. Kui eelnevatel aastatel oleme saadete lõpus tutvustanud Eesti missioni ajalugu, siis täna teeme algust Eesti ja ühinenud piibliseltside töö ja tegemiste regulaarse kajastamisega. Seda selleks, et pühakirja puudutav informatsioon võiks laiemalt levida. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Oleme saanud tuttavaks piibli kõige kurikuulsama abielupaariga, Ahabi ja Isebeliga. Nad hakkasid avalikult kummardama Baali ning aega mööda hakkasid nad tagakiusama ka issanda preestreid ja prohveteid. Ent sellele tugevale ja tagasikohkumatule abielupaarile vastuseismiseks oli ka Jumalal varutud oma relv, prohvet Eelia. Järgnevalt saamegi tuttavaks temaga. Loen esimese kuningate raamatu 17. peatükist esimese salmi. Tisbelane Eelia Gileadi Tisbest ütles Ahabile. Nii tõesti, kui elab issand, Iisraeli Jumal, kelle ees ma seisan. Neil aastail ei ole kastet ega vihma muidu kui minu sõna peale. Jääb mulje, et Eelia lihtsalt ilmus äkitselt ühel päeval Ahabi ja Isebeli ette, andis kõigutamatult teada Jumala ilmaennustuse järgnevateks aastateks ning lahkus. See julge prohvet oli pärit Tisbest, idapoolt Jordanit. Tema kodukoht oli 10 kilomeetri kaugusel Jordanist, Kriti oja ääres, kuhu ta varsti ka tagasi läks. Miks ütles Eelia just sellised sõnad? Miks ei rääkinud ta teistsugustest märkidest, millised olid toimunud näiteks Moosese läbi Egiptuses? Miks rääkis ta siin vihmast, õigemini selle puudumisest? Selle mõistmiseks tasub meenutada, et kuningaks saades oli Ahab püstitanud oma valitsuslinna Samaariasse altari ja pühamu Baalile, keda ta koos oma naisega kummardas. Baal oli viljakuse ja seega ühtlasi ka vihma jumal. Eelia tegelikult esitas väljakutse astuda kahevõitlusse. Ahab saab nüüd näha, kui tugev Baal on. Kas Eelia sõna peab paika või on Baal sellest üle? Peale selle väljendab Eelia väljakutse hästi ka tema ülesannet. Nimelt tähendab tema nimi tõlkes Jahve on jumal. Just see, kui issanda sõna peale enam vihma ei saja, pidi tõendama võimsalt tervele Iisraeli rahvale, et issand ja mitte mingi muu võim on tõeline jumal. Nähtavasti toimus Eelia ilmumine Ahabi ette ja taas kadumine nii ootamatult, et kuningas ei märganud anda käsku tema arreteerimiseks. Varsti aga ta ilmselt toibus, ja siis andis issand oma prohvetile uued juhtnöörid. Loen 17. peatükist salmid 2-6. Ja temale tuli issanda sõna, kes ütles, mine siit ära ja pöördu ida poole ning ole varjul Kriti jõe ääres, mis on ida pool Jordanit. Jõest saad sa juua ja ma olen keskinud kaarnaid seal sind toita. Ja ta läks ning tegi issanda sõna järgi. Ta läks ja elas Kriti jõe ääres, mis on ida pool Jordanit. Ja hommikuti tõid kaarnad temale leiba ja liha. Samuti õhtuti leiba ja liha. Ja ta jõi jõest. Kaarnad ei kuulu vist paljude jaoks just kõige meeldivamate lindude hulka. Nad elavad tihedates metsades, ja tumedate varjudena lennates ning häälitsedes näivad nad kurjakuulutavad. Ei tea ka, kuidas võis Eelia neisse läbinisti mustadesse lindudesse suhtuda. Mis tunne võis tal olla, kui hommikuti ja õhtuti lendas kohale kaarnaparv, kandes talle kokku leiba ja liha. Isiklikult kaldun arvama, et Eelia ei olnud liiga pirtsakas ja õppis armastama nii neid kaarnaid kui ka veelgi enam Jumalat, kes nad läkitas. Nende toodud toitu siia oli kindlasti võrratult parem kui nälga surra või ise toitu otsima minnes Ahabi ja Isebeli nuhkide kätte sattuda. Muide, huvitav, kui palju võis selle aastate pikkuse põua ajal üldse olla Iisraelis neid, kelle toidulaual oli iga päev nii leib kui ka liha. Kindlasti mitte palju. Jumal oskab ka kõige raskemates oludes hoolitseda nende eest, kes teda tõesti teenivad. Teisest küljest muidugi oleks olnud hiilgavam, kui toitu oleksid toonud näiteks inglid. Kaarnate nokast kukkunud palukorjata võib tunduda pisut alandav. Sanitaareeskirjade osas oleks tänapäeval tõenäoliselt nurisetud. Aga on suurepärane, et Jumal oskab vajaduse korral selliseidki oma loodud olendeid kasutada oma lapse aitamiseks. Eelia ja kaarnate lugu on hea õpetus minule, kes tahaksin väga ise oma elu valitseda ja oma toimetuleku tagada. Sooviksin, et kõik oleks kindlustatud ja et ei tuleks halbu üllatusi. Jumala abigi võtaksin vastu meelsamini oma enda valikul ja tingimustel, nagu mõnest kataloogist kaupa tellides, seda ja seda, nii palju ja niisugust. Tore oleks, kui see abi tuleks viisil, millega saab kõigi ees kiidelda. Aga mis siis, kui Jumala abi tuleb ebameeldival viisil? Võib-olla inimeste kaudu, keda meelsamini ei soovikski näha. Või elu olukordades, mis jätaks meelsamini elamata. Kõige alandavam võib tunduda, kui pead põlvitama ja maast korjama eluks vajalikku. Kaotan ju teiste lugupidamise, alati naeratava näo ja üldse. Miks ei võiks Jumal aidata meeldivamal viisil? Ent küsida võib ka teisiti. Miks peaks Jumal kõik just nõnda korraldama, nagu mina parimaks pean? Miks peaks ta mulle oma tegevuse kohta aru andma? Miks ei või ta mind aidata ka kaarnate kaudu, kui see on tema silmis parim? Miks üldse peaks elu koos Jumalaga olema alati meeldiv ja muretu? Ega ma äkki soovi Jumalatki oma mugavuse, isekuse ja laiskuse vankri ette rakendada. Kas ei õpeta just rasked olukorrad mulle kõige paremini usaldust Jumala vastu? Ja kas ei ole just need kibedamaitselised inimesed, keda ta mu teele on saatnud, mind kõige rohkem sundinud järele mõtlema ise enda ja oma ettevõtmiste üle. Miks peaksin ma alati säilitama oma laia naeratuse ja jätma kõigile endast hea mulje? Miks oleks inglite toodud leib kaarnate toodud leivast kindlasti parem? Hiljem näeme, et Eelia sai süüa ka ingli toodud leiba. See andis talle jõudu korraga tervelt 40 päevaks. Aga tegelikult ei lahendanud see tema probleeme paremini, nagu me siis samuti näha saame. Jumal teab, mida me millalgi vajame. Siin pidas ta parimaks hoolitseda oma prohveti eest kaarnate vahendusel. Jääb üle ainult soovida, et minagi oskaksin olla rahul ja tänulik, süües kaarnate leiba, kui vaja. Võin olla tõeliselt rahul alles siis, kui usaldan, et mu taevane isa teab, mis ta teeb. Loen salmid 7-12. Aga mõne aja pärast juhtus, et jõgi kuivas, sest maal ei olnud vihma. Ja temale tuli issanda sõna, kes ütles, võta kätte, mine sa Reptasse, mis kuulub Siidonile, ja ela seal. Vaata, ma olen käskinud ühte lesknaist seal sind toita. Ja ta võttis kätte ning läks Sareptasse, ja kui ta jõudis linna värava juurde, vaata, siis oli seal üks lesknaine puid korjamas. Ja ta hüüdis teda ning ütles, too mulle ometi pisut vett mõne nõuga, et saaksin juua. Ja kui naine läks vett tooma, siis ta hüüdis temale järele ning ütles, too mulle ka paluke leiba. Aga naine vastas, nii tõesti, kui issand su jumal elab, ei ole mul kakukestki, vaid ainult peotäis jahu vakas ja pisut õli kruusis. Vaata, ma olen korjanud paar puutükki ja ma lähen ning valmistan midagi enesele ja oma pojale, et saaksime veel süüa enne kui sureme. Neid salme lugedes tuleb esimesena mõte, et Eelia vajas Sarepta lesknaise abi. Ent kas ikka vajas? Tegelikult vajas lesk rohkem Eeliat. Tal oli ju näljasurm silma ees. Naine elas kohas, mis oli üks keskseid Baali kummardamise paiku. Kuningaski, kes ta üle valitses, oli Baali abikaasa Astarte preester. Sarepta linn oli Foiniikias, Vahemere lähedal, 13 kilomeetrit Siidonist lõunapool. Sealt oli pärit ka Ahabi abikaasa Iisabel. Jumal saatis Eelia seega Iisabeli kodulinna külje alla aitama Foiniikia naist. Samal ajal, kui Iisabel tegi kõik, et kogu Iisraelis hakataks kummardama Baali, saatis Jumal oma prohveti Foiniikiasse, et aidata vähemalt ühel sealsel inimesel leida elav Jumal. Eelia sõnad andsid esmaabi naisele, kelle ainus väljavaade oli näljasurm. Loen salmid 13-16. Siis ütles Eelia temale, ära karda, mine tee, nagu sa oled öelnud, aga esmalt valmista sellest mulle pisike kook ja too see minule. Pärast valmista enesele ja oma pojale. Sest nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal, jahu ei lõppe vakast ja õli ei vähene kruusist kuni päevani, mil issand annab maale vihma. Ja naine läks ning tegi Eelia sõna järgi. Ja temal, samuti Eelial ja naise perel oli süüa kauaks ajaks. Jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähenenud kruusist issanda sõna peale, nagu ta Eelia läbi oli öelnud. Kogu selles loos on meile taas rida tähtsaid õpetusi. Mida mina oleksin arvanud, kui mul oleks olnud enne surma viimane suutäis süüa ja siis tuleb Jumala mees, kes soovib sellestki veel osa endale. Küllap tahaks vastata, kao minema, kas Jumal ei tea, et mul endalgi pole midagi. Mine kellegi juurde, kellel on rohkem. Ent see naine usaldas Jumala sõna ja mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka praktiliselt. Ta toimis selle järgi. Meenutame, mida Jumal Eeliale varem ütles. Ma olen käskinud ühte lesknaist seal sind toita. Me ei tea, kuidas täpselt Jumal talle selle käsu andis. Võib-olla vaikselt, südames, aga igal juhul oli naine sellele kuulekas, hoolimata sellest, et inimlikult ei tõotanud see mingit väljavaadet. Ent just kuulekus Jumala juhtimisele ongi ainus tõeline väljavaade, eriti väljapääsmatutes olukordades. Ka Jeesuse õpetused võivad meile tunduda küll ilusad, kuid ebapraktilised. Tema ise aga ütles, et kes neid mitte ainult ei kuule, vaid nende järgi ka toimib, on võrreldav targa mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Matteuse 7:24. Jumal oskab tänapäevalgi oma lapsi imeliselt aidata, eriti seal, kus on tõesti rasked olukorrad. Jumala abistamisviisi juurde kuulub seegi, et kui üks inimene aitab teist, siis saavad aidatud mõlemad, mitte ainult üks ja teise kulul. Nii oli ka siis, kui Jeesus toitis tuhandeid inimesi 5 leiva ja 2 kalaga. keegi andis oma vähese ja sellest sai palju, kus juures ka andja ei jäänud ilma. Jeesuse tegevus on Eelia omaga üsna sarnane. Seda näeme ka järgnevast. Loen salmid 17-22. Ja pärast seda lugu sündis, et naise, kojaemanda poeg jäi haigeks. Ja tema haigus oli väga raske, nõnda et temasse ei jäänud enam hingeõhkugi. Siis ütles naine Eeliale, mis on mul sinuga tegemist, Jumala mees? Sa tulid minu juurde mu süütegu meelde tuletama ja mu poega surma saatma. Aga ta vastas temale, anna mulle oma poeg. Ja ta võttis selle tema sülest ja viis ülakambrisse, kus ta elas ja pani oma voodisse. Siis ta hüüdis issanda poole ning ütles, issand, mu Jumal, kas sa oled tõesti lesele, kelle juures ma võõraks olen, teinud seda paha, et oled surmanud tema poja? Seejärel ta sirutas ennast poisi üle 3 korda ja hüüdis issanda poole ning ütles, issand, mu Jumal, lase ometi selle poisi hing tulla temasse tagasi. Ja issand kuulis Eelia häält ning poisi hing tuli temasse tagasi ja ta virgus ellu. See on esimene piiblisse kirja pandud surnu ellu äratamise ime. Ka Eelia järglane Elisa tegi seda. Uues testamendis aga räägitakse mitmest sellisest imest. Loen salmid 23 ja 24. Ja Eelia võttis poisi ning tõi ülakambrist alla kotta ja andis tema ta emale. Ja Eelia ütles, vaata, su poeg elab. Siis naine ütles Eeliale, nüüd ma tean, et sa oled Jumala mees ja et issanda sõna sinu suus on tõde. Iga päev kordunud ime toiduga ei olnud veennud naist selles, et Eelia tegutseb issanda volitustega. Selle arusaamise tõi alles surnu ellu ärkamine. Lese harjumine imega on tuttav meilegi. Kus imed sünnivad, seal harjutakse nendega ruttu. Tegelikult on suur Jumala ime juba seegi, et maa kasvatab aastast aastasse vilja ja meie toidulaud on kaetud. Oleme aga sellega nii harjunud, et peame seda endast mõistetavaks ega taipa selle üle imestada. Pole siis ime, kui heal juhul tänatakse üksnes põllumehi, kes teevad tööd, kuid mitte teda, kellelt vili ja kõik muu hea tuleb. Sest kui mõelda järele, siis põllumees ju vilja ei tooda. Ta saab üksnes enne meid olemasolevat vilja külvata, harida ja lõigata. Ja sedagi üksnes siis, kui Jumal annab selleks soodsad ilmad. Eelia oli andnud Ahabile teada hävitava uudise tuleva põua kohta ja seejärel tema juurest põgenenud. 18. peatükis kuuleme arvete õiendusest Eelia ja Baali prohvetite vahel ning saju algamisest. Loen 2 esimest salmi. Ja hulga aja pärast 3. aastal tuli Eeliale issanda sõna, kes ütles, mine näita ennast Ahabile, siis ma annan maale vihma. Ja Eelia läks ennast Ahabile näitama. Samaarias oli aga suur nälg. Jumal oli koolitanud oma prohvetit kaarnate, peaaegu tühja jahuastja ja surnu ellu äratamise läbi. Prohvet oli õppinud tundma Jumala toimimist viisil, mida pole võimalik õppida ühestki raamatust. Nüüd võis ta astuda jälle avalikkuse ette ja kohtuda uute väljakutsetega, millele ta teadis issandal olevat ka vastused. Loen 18. peatükist salmid 3-6. Ja Ahab kutsus Obadja, kes oli kojaülem. Obadja kartis väga issandat, Ja kui Iisabel hävitas issanda prohveteid, siis oli Obadja võtnud 100 prohvetit ja peitnud need 50 kaupa koobastesse ning toitnud neid leiva ja veega. Ja Ahab ütles Obadjale, käi maa läbi, kõik veeallikad ja kõik jõed. Vahest leiame rohtu, et saame elus hoida hobused ja muulad ega peaks hävitama karju. Ja nad jaotasid isekeskis läbikäidava maa. Ahab läks oma ette ühte teed ja Obadja läks oma ette teist teed. Hoolimata sellest, et Ahab teenis Baali, oli tema õukonnas siiski vähemalt üks mees, kes teadis, keda tuleb inimesel teenida. Ja Obadja usk ei jäänud üksnes mõteteks, vaid ta ka tegutses vastavalt oma usule ja riskis seda tehes oma eluga. Sellega päästis ta 100 prohveti elu. Piibel ei räägi lähemalt sellest, kuidas Iisabel issanda prohveteid taga kiusas. Siit sealt, rohkem otse kui ridade vahelt, paljastub see karm tegelikkus, millesse Iisabel issanda teenijad oli ajanud. Võime üksnes vaikselt mõelda, et kui 100 prohvetit oli õnnestunud päästa, siis kui paljud olid jäänud verejanulise vaenlase kätte. Loen salmid 7 ja 8. Kui nüüd Obadja oli teel, vaata, siis tuli Eelia temale vastu. Teda ära tundes heitis ta silmili maha ja küsis, kas see oled sina, mu isand Eelia? Ja ta vastas temale, olen, mine ütle oma isandale, vaata, Eelia on siin. Rahututte otsides kohtus Obadja Eeliaga. Prohveti sõnad aga kohutasid kuninga teenijat. Loen salmid 9-14. Aga tema ütles, mis pattu ma olen teinud, et sa tahad oma sulase anda Ahabi kätte selleks, et ta mu surmaks. Nii tõesti, kui issand sinu jumal elab, ei ole rahvastega kuningriiki, kuhu mu isand ei ole läkitanud sind otsima. Ja kui nad ütlesid, teda ei ole siin, siis ta laskis seda kuningriiki või rahvast vanduda, et sind ei ole leitud. Ja nüüd sa ütled, mine, ütle oma isandale, vaata, Eelia on siin. Kui ma lähen sinu juurest ära ja issanda vaim viib su sinna, kuhu ma ei tea, mina aga tulen Ahabile teatama ja tema ei leia sind, siis ta tapab mu. Ometi kardab su sulane issandat oma noorpõlvest peale. Kas mu isandale pole jutustatud, mis ma tegin, kui Iisabel tappis issanda prohveteid? Ma peitsin siis issanda prohvetitest 100 meest 50 kaupa koobastesse ning toitsin neid leiva ja veega. Ja nüüd ütled sina, mine ütle oma isandale, vaata, Eelia on siin. Ta ju tapab mu. Obadja sõnadest selgub, kui palavikuliselt olid Ahab ja Iisabel prohvetit otsinud. Iisabel muidugi ei tulnud selle peale, et prohvet võib olla üsna tema kodukandis. Paljud teised prohvetid olid aga kätte saadud ja hukatud. Pole see ka ime, et Eelia käsk tundus Obadjale surmaotsusena. Valeteade prohveti asukoha kohta tähendaks surmaotsust, ja Obadjal polnud mingit põhjust uskuda, et Eelia tõesti tahtis kohtuda Ahabiga, kes püüdis tema hinge. Loen salmid 15 ja 16. Aga Eelia ütles, nii tõesti kui elab vägede issand, kelle ees ma seisan, täna näitan ma ennast temale. Siis läks Obadja Ahabile vastu ja jutustas temale sellest. Ahab läks siis Eeliale vastu. Lõpuks Obadja veendus Eelia sõnades ja viis kuningale soovitud teate. Kuningas saabuski kohale. Ehkki siin mainitakse ainult kuningat, ei maksa meil arvata, et ta tuli üksinda. Loomulikult oli tal kaasas ka sõjaväge, kes oli vajadusel valmis prohveti kinni võtma. Thank you.
Suur tänu Aare Kimmelile. Alates tänasest võite regulaarselt kuulda nii Eesti kui ühinenud piibliseltside töödest tegemistest. Täna räägib Piret Riim, mida tuleb pühakirja tõlkimisel arvesse võtta.
Piibli tõlkimisel peab arvesse võtma paljusid pisiasju. Ühendatud piibliseltside tõlkenõunik Margaret Matvii kirjeldab piibli tõlkimist Aafrika keeltesse. Et tõlkida piiblit mõnda Aafrika hõimu keelde, peab arvestama, et paljud inimesed eelistavad siin piiblilugusid kuulata, selle asemel, et ise piiblit lugeda. Kuulatakse tähelepanelikult. Kuuldu jäetakse meelde ja antakse omakorda teistele edasi. Seega peab tõlkides sõnu ja fraase valides arvestama just kuulajatega. Peab mõtlema, milline rütm on sellele rahvale omale. Nagu mõne rahva tantsud on kiiremad ja mõnele aeglasemad, nii on ka osad keeled kiiretempolised ning osad aeglasema rütmiga. Pea igas keeles on mitmeid murdeid ning peab jälgima, et tekst oleks võimalikult vastuvõetav iga murde kõnelejale. Ei maksa kasutada häälikuid, mida mõnes murdes ei esine, isegi kui tekst oleks muidu küllalt mõistetav. Mõnel sõnal, näiteks piiblist tavalisel sõnal püülijahu, on mõnes murdes solvav kõrval tähendus ning kirikus ei soovita seda sõna kuulda. Iga tõlke projekti jaoks on moodustatud kontrollgrupid, kus on paarkümmend pühendunud vabatahtliku, õpetajad, pastorid, lihtsalt noored inimesed, kellega koos viimistletakse materjali palju kordi, et see kõlaks nii nagu vaja. 1950. ja 60. aastail püüti tõlkimisel kinni hoida kreeka või heebrea keele grammatilisest ülesehitusest. Mitmed sellest ajast pärit tehniliselt korrektsed tõlked ei sobinud seetõttu suulise kõnerütmiga. Need tõlked tõid küll Jumala sõna inimesteni, aga nüüd on ülesandeks anda seda sõna edasi tänapäevaselt. Ka piiblikeel peab kõlama loomulikuna, nii nagu rahvas tavaliselt räägib, mitte kreeka või heebrea päraselt. Teinekord tuleb alustada õige kirja tekitamisest. Mõnel kogukonnal on olemas ainult elementaarne, ühtlustamata kirjaviis, mille on loonud tavaliselt mõned missionärid. Ning osa inimesi kirjutab ühtemoodi ja teine osa natuke teistmoodi. Tõlke konsultandi roll on aidata tõlkijatel kindlaks teha, milline häälik nende keeles millisele kirjaviisile täpselt vastab. Alles selle töö järel võib asuda piiblit kirja panema. Piibli tõlkimine ning kirjakeele ja kirjandusliku tegevuse algus on tihti väga tihedalt seotud. Ühtlustatud kirjakeele kasutusele võtuga nõrgeneb aega mööda võime lugusid jutustada ja meelde jätta. Siiski on lugemisoskus paljudel veel nõrk ning inimesed tahavad lugusid kuulata. Seega on piibli audio ja videomaterjal endiselt väga oluline.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.